weather outside is frightful, but the fire's so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. I brought some corn for popping and turn the lights way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in a storm. And if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in a storm. But if you only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, go on, let it snow.
Με την είδηση που βγήκε μόλις πριν από λίγο, ξεκινάμε φίλες και φίλοι, εκεί στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε λοιπόν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και την ανακοίνωση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των συμπολιτών μας άνω των 60. Είναι μια απόφαση που με βασάνισε προσωπικά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ανακοινώσει ότι όσοι είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν εμβολιαστεί ή κλείσει το ραντεβού τους για την πρώτη δόση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, θα έχουν πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα. Σε αυτά συμπληρώστε την ανακοίνωση για ένα δωρεάν self-test από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου και το ίδιο θα ισχύσει από τις 3 έως 7 Ιανουαρίου για όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως εμβολιασμένους και μη. Την απόφαση του λοιπόν αυτή για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό την χαρακτήρισε ως προστασία και όχι τιμωρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού προηγουμένως είχε πει πως ο κορονοϊός βρίσκει πάντα τρόπους για να ευνηδιάζει και ότι αργά ή γρήγορα το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος όμικρον θα κάνει την εμφάνιση και στην Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας πως τελικώς ο εμβολιασμός, τα τεστ και τα μέτρα ατομικής προστασίας είναι οι κινήσεις που ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει. Και όλα αυτά στον απόϊχο των εντυπώσεων που, και των απορριών που γεννά η μετάλλαξη όμικρον, η παραλλαγή για να είμαι ακριβής, του κορονοϊού όμικρον, που όπως διαβάσαμε οι Υπουργοί Υγείας των G7 που συνεδρίασαν χθες προειδοποίησαν ότι είναι μια παραλλαγή πολύ μεταδοτική που απαιτεί επίγουσα δράση. Έχοντας και τον δόκτορα Φάουτσι, τον Αμερικανό επιδημιολόγο, να λέει πως τελικά είναι πολύ πιθανό να μην εξαφανιστεί αυτός ο COVID-19, επέμεινε ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να μάθει να ζει με αυτό. Σιγά σιγά νομίζω πως αρχίζουμε και το συνειδητοποιούμε όλοι μας αυτό. Είχαμε και δηλώσεις από τον Στέφαν Μπάνσελ, είναι ο επικεφαλής της εταιρείας Moderna που έχει το γνωστό εμβόλιο, ο οποίος προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες προτού οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορέσουν να παρασκευάσουν νέα εμβόλια, ειδικά για αυτήν την παραλλαγή, για αυτό το παραλλαγμένο στέλεχος. Είπε μάλιστα πως είναι δύσκολο τα υπάρχοντα εμβόλια να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα στο ίδιο επίπεδο με την παραλλαγή Δέλτα. Μένοντας λοιπόν σε αυτά και έχοντας κατά νου όσα συμβαίνουν και όσα ανακοινώνονται, προφανώς και αναφέρομαι στα νεότερα που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Ας στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και στις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας και στις εφημερίδες. Πρόλαβαν, το έχουν βάλει αρκετές από αυτές παρά το γεγονός ότι τέλειωσε αργούτσικα, αλλά κυρίως στα site. Κυριαρχεί λοιπόν η είδηση για το χθεσινοβραδινό debate των 5 υποψηφίων για την Προεδρία Κινάλ Παύλα Πασόκ. Το debate που έγινε εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, που το παρακολουθήσαμε όλοι και που θα έχει και ενδιαφέρον. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Τι είδατε, τι σας έκανε εντύπωση, αν ήταν αυτό που περιμένατε, αν ήταν εκτός των προσδοκιών σας. Πάντως κινήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους, θα μπορούσε να πει κανείς, και όσοι περίμεναν κάποια αιχμή, κάποιο τζαρτζάρισμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αυτό δεν το είδαμε. Τώρα όλο αυτό το θέμα που έχει ενδιαφέρον θα το συζητήσω με τον εξαιρετικό συναδελφό μου, τον Παύλο Τσίμα, έναν εκ των τριών δημοσιογράφων που συμμετείχαν χθες το βράδυ στο debate. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
Τι γίνεται, τι κάνουμε,
καλά.
Πώς σου φάνηκε λοιπόν, για πες.
Κοίταξε, καταρχήν ως προς τη διαδικασία. Έχοντας ζήσει από μέσα συνήθως τα περισσότερα τα debate που έχουν γίνει από το 1996 μέχρι σήμερα, μπορώ να σου πω ότι ήταν το πιο κανονικό. Αυτό που είχε τον λιγότερο στενό κορσέ,
ναι.
Εν πάση περιπτώσει, που άφηνε κάποια περιθώρια για κανονικό διάλογο και για αλληλεπίδραση ανάμεσα στους υποψήφιους. Και για τους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο άνετο. Ακόμη και το γεγονός ότι έστω δύο φορές είχε τη δυνατότητα να ξαναθέσει, να διευκρινίσει ένα ερώτημα. Είχε και αυτό την. Νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία. Το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω ότι δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό που.
Αυτό ήθελα ακριβώς να σου πω. Ναι. Ότι από αυτό να μην πάμε πιο πίσω, ας το θεωρήσουμε ως ένα βήμα που έχει γίνει και να το κρατήσουμε για να πάμε παρακάτω.
Εγώ έκανα την εξής άσκηση στη διάρκεια της βραδιάς. Σκεφτόμουν, ωραία. Αν με αυτούς τους κανόνες γίνει το debate των επόμενων εκλογών ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς,
mm-hmm.
όπου θα έχεις, πώς το λένε, πολιτικές προσωπικότητες που στα αλήθεια διαφωνούν, γιατί χτες οι διαφωνίες ήταν στις αποχρώσεις όλου του ίδιου κόμματος είναι. Πόσο ενδιαφέρον debate θα μπορούσε να είναι με αυτούς τους κανόνες μεταξύ πολιτικών αρχηγών αντίπαλων κομμάτων. Μακάρι να το κρατήσουν, νομίζω ότι η ΕΡΤ το πήγε πολύ καλά. Και ο τρόπος που το οργάνωσε και το στούντιο που έφτιαξε και οι κανόνες που συμφώνησε, νομίζω ότι ήταν ένα βήμα μπρος.
Ναι, και αν σε αυτό νομίζω, Παύλο, μου προσθεθούν ένα-δυο στοιχεία, τη δυνατότητα παραδείγματος χάρη του δημοσιογράφου που δεν πήρε απάντηση στην ερώτησή του, γιατί είχαμε χθες τέτοια.
Κανόνας,
ναι. Ήταν και πολύ προπονημένοι για να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, αν δοθεί η δυνατότητα στο δημοσιογράφο να επανέλθει επιμένοντας στο να πάρει μια απάντηση, ένα. Και δεύτερον, την μεταξύ τους επικοινωνία, νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία, δύο στοιχεία που θα ζωντανέψουν αυτό το debate και η αλληλεπίδραση θα είναι μεγαλύτερη.
Έτσι πιστεύω και εγώ. Αλλά πάντως ήταν σίγουρα κάτι καλύτερο από ό,τι έχουμε δει ως τώρα επί της διαδικασίας. Και θα έχει ενδιαφέρον επίσης να το δούμε αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος,
mm-hmm.
και αν την ερχόμενη εβδομάδα γίνει ένα καινούργιο debate μεταξύ των δύο πια.
Τι ξέρετε, θα υπάρξει,
αυτό
για έλα να μάθουμε. Τι ξέρετε, λέω, για να μάθουμε ότι θα υπάρξει, έχετε κάποια πληροφόρηση.
Η πρόθεση της ΕΡΤ είναι να το κάνει. Ναι,
εμείς ναι, από εδώ ναι, αλλά οι υποψήφοι τι λένε.
Θα είναι δύσκολο να μην γίνει. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, βρίσκω πολύ δύσκολο να μην γίνει. Αφού εάν το χθεσινό είχε εξελιχθεί σε μια κλωτσοπατινάδα ή σε reality ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο,
mm-hmm.
θα υπήρχε ένα επιχείρημα να μην το κάνουμε στο δεύτερο γύρο. Αλλά τώρα πια νομίζω. Με την εμπειρία του πρώτου γύρου δεν θα είναι δικαιολογημένο.
Νομίζω δεν θα αρνηθούν, ναι. Και θα είναι και λιγότερο στρεσαρισμένοι, γιατί σε όλους έχω την εντύπωση ότι φάνηκε το άγχος. Οι χαλαροί ήσασταν εσείς οι δημοσιογράφοι.
Σε όλους... Δεν είχαμε τίποτα, ούτε να κερδίσουμε ούτε να χάσουμε.
Ναι. Πραγματικά ήταν στρεσαρισμένοι. Τώρα, αυτό που καθένας υποψήφιος αρχηγός σε τέτοιου είδους δοκιμασίες, ας τις βάλουμε, γιατί τόσο άγχος είχαν χθες, επιχειρεί να αποφύγει, Παύλο, είναι να μην κάνει το λάθος. Έγινε κάποιο λάθος χθες?
Όχι, δεν νομίζω.
Mm-hmm.
Θα έλεγα ότι το λάθος που θα μπορούσε να γίνει και θα τους αφορούσε όλους μαζί, θα ήταν να εκτραπεί η συζήτηση σε προσωπική αντιδικία, σε αιχμές, σε χτυπήματα κατά από τη ζώνη, το οποίο θα έκανε κακό σε όλους μαζί, γιατί θα δημιουργούσε στον μέσο τηλεθεατή ή στον οπαδό της παράταξης ή στον ενδιαφερόμενο πολίτη το ερώτημα, καλά, αυτοί μετά θα είναι όλοι μαζί ή θα το διαλύσουν
mm-hmm.
την επόμενη των εκλογών.
Ομολογώ ότι αυτό το περίμεναν κάποιοι, δηλαδή στην διαδικασία ο ένας θέτει ερώτημα, απευθύνει ερώτημα προς κάποιον άλλο στην υποψηφιότητα του, αλλά δεν έγινε.
Όχι, δεν έγινε. Και νομίζω ότι αφενός όλοι είχαν καταλάβει ότι αν όποιος το έκανε, μάλιστα απρόκλητα, θα έχανε ο ίδιος προσωπικά και νομίζω θα χάνανε και όλοι μαζί για το λόγο που σου είπα. Νομίζω ότι θα δικαιολογούσαν το ερώτημα, εντάξει, τώρα πάτε να μας ζητάτε να ψηφίσουμε έναν από εσάς, θα συνεχίσετε να είστε μαζί μετά ή θα το ξαναδιαλύσετε. Από αυτή την άποψη, ναι. Έτσι. Πήγανε καταρχήν αποφασισμένοι να μην αφήσουν το πράγμα να εκτραπεί, να μην γίνει κλωσοπατινάδα και να είναι, πώς το λένε, μια πολιτισμένη συζήτηση μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στο ίδιο κόμμα, αλλά έχουν διαφορετικό στίγμα και διαφορετική απόχρωση.
Και νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που λες, Παύλο, το κατάφεραν όλοι. Δηλαδή είναι προφανές ότι είχαν έρθει μια συγκεκριμένη στρατηγική, ο καθένας ξεχωριστά, απευθύνθηκε στο εντός εισαγωγικών κοινό του. Αυτό νομίζω ότι το πέτυχαν όλοι.
Αν θέλεις να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, νομίζω ο Ανδρέας Ροβέρτος δεν είχε έχει τόσες ώρες τηλεοπτικές παρουσίες, τόσες χιλιάδες ώρες και τόσο μακρά πολιτική σταδιοδρομία που δεν είχε ανάγκη.
Ήταν ο πιο έμπειρος τηλεοπτικά, έτσι.
Ναι, πάρα πολύ έμπειρος, εννοείται. Δεν είχε ανάγκη να κερδίσει ούτε αναγνώριση, ούτε επιβεβαίωση ότι μπορεί να σταθεί σε ένα τηλεοπτικό πάνελ καλά και ξέρει να απαντάει, να στέκεται απέναντι στην κάμερα. Είχε μια στρατηγική, ήθελε να επιβεβαιώσει αυτό το πολιτικό στίγμα που έχει δώσει, που με παραδοσιακούς όρους είναι στα δεξιά του Πασόκ, δηλαδή στην δεξιά, στο δεξιό άκρο του φάσματος, ας πούμε, του Πασόκ. Όλες οι απαντήσεις επιβεβαίωναν ότι αυτός είμαι, εκεί απευθύνομαι.
Αυτό... Και κυρίως οι απαντήσεις στα εθνικά θέματα.
Και στα εθνικά
που συζητιούνται
κυρίως,
πολύ σήμερα. Και στα κοινωνικά, ναι.
Δηλαδή, ακόμη και για την ποινή, την θανατική ποινή, ρώτησε ο Τάσος Παπάς. Δεν είπε ότι έχει αλλάξει άποψη. Είπε ότι δεν είναι πια υπέρ της θανατικής ποινής ως άποψη. Είπε ότι απλώς έχει προσαρμοστεί στο νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Ο Χάρης Καστανίδης και ο Παύλος Γερουλάνος, που είναι outsiders σε αυτή την κούρσα, νομίζω κυρίως είχαν να επιβεβαιώσουν ότι καλώς είναι εκεί, ότι είναι όντως σοβαροί άνθρωποι που έχουν σοβαρά πράγματα να πούνε, και νομίζω ότι το κατάφεραν και οι δύο. Ο Παύλος Χριστίδης είχε ένα στίχημα, γιατί είναι ο νεότερος. Το πιο μικρό πολιτικό βιογραφικό, έπρεπε να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι στάθηκε μια χαρά. Οι απαντήσεις του ήταν πολύ συγκροτημένες. Και τέλος
προσεκτικός ήταν, προσεκτικός ήταν ο Χριστίδης, ναι.
Πολύ προσεκτικός, αλλά και οι απαντήσεις του ήταν, πώς να πω, ήταν σοβαρές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη μου, είχε ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι το φαβορί στον κόσμο του Πασόκ. Είναι πολύ δημοφιλής και πολύ καλά εμπεδωμένος. Είχε μια ευκαιρία να συστηθεί, ας πούμε, σε ένα ευρύτερο κοινό και να αποδείξει ότι έχει, ας πούμε, έχει το χάρισμα, έχει τη δυνατότητα να γίνει αρχηγός. Πρέπει να κριθεί. Γι' αυτό κυρίως ήταν στοίχημα το χθεσινό debate, νομίζω. Και μένει να αποδειχθεί αν το κέρδισε. Εγώ δεν μπορώ να το πω, γιατί ήμουν μέσα. Οπότε ξέρεις, έχω άλλη εικόνα, ναι, εγώ που ήμουν εκεί, από κάποιον που έβλεπα από την οθόνη του.
Ναι, και είχε ενδιαφέρον, μια και αναφέρεις και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, το θέμα της Προεδρίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και πώς που τόθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, απευθυνόμενος στην ουσία στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι, γιατί αυτό είναι ένα handicap, υποτίθεται, του κυρίου Ανδρουλάκη.
Ακριβώς.
Η απουσία του Γιώργου Παπανδρέου καταγράφηκε, έλειψε.
Ναι, ασφαλώς όλοι νιώθουμε ότι αν ήταν εκεί η συζήτηση θα ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Και νομίζω θα ήταν και πολύ πιο... Θα είχε και, πώς να πω, θα προκαλούσε το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων ανθρώπων. Μάλλον ότι η τηλεθέαση του debate, αν συγκριθεί με το αμέσως προηγούμενο debate του 2017 μεταξύ των υποψηφίων του Κινάλ, είναι εξαιρετική, ήταν πολύ ψηλή. Θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον και θα ήταν και πιο ουσιαστικό αν ήταν εκεί.
Ναι.
Εντάξει, η επιλογή του να μην πάει, καταλαβαίνω ότι φοβήθηκε το κίνδυνο να εκτραπεί αυτή η συζήτηση, αλλά αφού αποδείχθηκε ότι οι υπόλοιποι είναι σε θέση να την κρατήσουν σε ένα επίπεδο εξαιρετικά πολιτισμένο και ουσιαστικό, αν είναι στο δεύτερο γύρο, φαντάζομαι ότι θα έρθει σε ένα debate δεύτερο γύρου.
Α, λες ότι μπορεί να έρθει στο δεύτερο, θα είναι εντυπωσιακό, έχω να πω.
Εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο αυτή τη φορά να πει όχι.
Ναι. Για να το δούμε, ενδιαφέρον θα έχει. Τώρα, το θίξαμε λίγο νωρίτερα, Είδαμε ότι πάρα πολλές από τις ερωτήσεις σας δεν απαντήθηκαν ή και κάποιες, Παύλο, εάν απαντήθηκαν ήταν, επίτρεψέ μου τον χαρακτηρισμό, προβληματικές. Αυτό ήταν ένα στοιχείο του debate που νομίζω που μπορούμε να το κρατήσουμε εμείς ως τηλεθεατές και ως πολίτες ταυτόχρονα, αλλά έχω την εντύπωση να το λάβουν και υπόψη τους οι υποψήφοι για τη δεύτερη φορά.
Ναι, ναι, δυστυχώς, παρότι χθες νομίζω ότι έγινε, το είπα και ήδη, ότι έγινε σε αυτό το επίπεδο πώς οργανώνεται ένας δημόσιος πολιτικός διάλογος από την τηλεόραση, με όλα τους περιορισμούς που έχει, που βάζει το μέσο και τους κανόνες του μέσου, ήταν ένα σημαντικό βήμα εμπρός. Παραμένει αυτό, δηλαδή, εγώ έχω δει επίσης πολλά debate που γίνονται στο εξωτερικό. Είτε εσωκομματικά, πρόσφατα για παράδειγμα έγινε ένα debate μεταξύ των υποψηφίων του συντηρητικού κόμματος στη Γαλλία για να αναδειχθεί ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας,
ναι,
που αντιπαρατεθεί στο Μακρόν. Στην Αμερική πολύ περισσότερο. Εκεί υπάρχει μια κουλτούρα. Δηλαδή δεν σε υποχρεώνει κανείς, δεν είναι πουθενά γραμμένο, αλλά θεωρείται αδιανόητο όταν κάποιος σε ρωτάει κάτι να μην
απαντήσεις
ακριβώς αυτό που σε ρωτάει. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή την κουλτούρα δεν την έχουμε ακόμη στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί θεωρούν ότι κερδίζουν κάτι αν πάνε έχοντας στο μυαλό τους από πριν ότι εγώ σε αυτή την εμφάνιση πρέπει να πω αυτά τα 10 πράγματα, γιατί αυτά μου είπε να πω ο επικοινωνιακός μου σύμβουλος, ό,τι και να με ρωτήσουν, εγώ αυτά τα 10 θα τα πω. Καταλαβαίνω την ανάγκη να το κάνουν, απλώς έχω την εντύπωση ότι δεν κάνει καλό στο διάλογο και στο τέλος, επειδή και οι τηλεθεατές είναι πολύ εκπαιδευμένοι, δεν κάνει καλό και στους ίδιους.
Ακριβώς, δεν κάνει καλό. Πολύ περισσότερο που δεν απάντησαν σε θέματα που είναι ουσιαστικά, δεν θα βάλω το μεταναστευτικό ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα βάλω όμως, Παύλο, το θέμα των συνεργασιών που δεν δόθηκε απάντηση, που είναι ένα ερώτημα κέριο. Είναι ένα στοιχείο για την επιλογή του υποψηφίου. Και αυτό γιατί
μπορούσε,
το κοινάλι είναι ένας χώρος, ένας χώρος που μπορεί και επιδιώκουν να λειτουργήσει καταλυτικά πολύ περισσότερο όταν η επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι με την απλή αναλογική.
Ναι, ακριβώς. Και λίγοι έχουν απαντήσει ακόμη και σε όλες τις συνεδρίες που έχουν δώσει για το τι θα κάνουν μετά τις επόμενες εκλογές με απλή αναλογική. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ας πούμε, έχει πει ότι καλύτερα εγώ δεν θα συνεργαστώ με το πρώτο κόμμα, που θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Προτιμώ να ξαναγίνουν οι εκλογές και βλέπουμε.
Ναι. Ο Ανδρέας Λοβέρδος μέχρι πριν από λίγες μέρες το χαρακτήριζε προσβλητικό το ερώτημα αυτό και μου έκανε εντύπωση αυτή η απάντησή του.
Ναι, προσβλητικό γιατί. Είναι λογικό επίσης ότι ο υποψήφιος αρχηγός ενός κόμματος που σήμερα παίρνει 10% στις δημοσκοπήσεις λέει ότι δεν θέλω να με ρωτάτε με το δεδομένο του 10%, γιατί εγώ ελπίζω ότι θα το διπλασιάσω, θα το έχω κάνει 20.
Mm-hmm.
Ναι, αλλά εγώ που ρωτώ, ακόμη και αν στο εύχομαι να κάνεις το 10-20, δεν μπορώ να το θεωρήσω δεδομένο. Σε ρωτώ με το 10 που έχεις, όχι με το 20 που φιλόλεξεις.
Mm-hmm.
Άρα μια απάντηση τη δικαιούμαι. Καταλαβαίνω φυσικά επίσης ότι ένα κόμμα μπορεί να μην θέλει να προεξοφλήσει τις μετεκλογικές τους κινήσεις προεκλογικά ή τουλάχιστον όχι τόσο μακριά από τις εκλογές όσο είμαστε τώρα.
Ναι, σωστά. Και επίσης σε μια δεύτερη ανάγνωση έχω την αίσθηση ότι από τις τοποθετήσεις του καθενός χθες ήταν σαφές τι περίπου θα συμβεί. Περίπου, στο περίπου. Τώρα, σκεφτόμουν, Παύλο, πως, και το έλεγα τώρα μόλις πριν από λίγο, ότι προφανώς και υπάρχει αυξημένο το ενδιαφέρον για αυτόν τον χώρο, που είναι ένας πολιτικός χώρος που έχει το δικό του ζωτικό χώρο για να παίξει το ρόλο του πολιτικά, εν όψει μάλιστα των εκλογών με την απλή αναλογική πολύ περισσότερο. Σκεφτόμουν όμως πως όποιος και αν εκλεγεί θα ξεκινήσει με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και που είδαμε ότι το Κινάλ έχει πια διψήφια νούμερα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, το Κινάλ, αν πάρω μια δημοσκόπηση που παρακολουθώ, γιατί μεταδίδεται εδώ στον σταθμό που εργάζομαι, της Pulse,
στο Sky, ναι.
Ναι, στο Sky, είχε 6,5% τον Σεπτέμβριο, είχε 10% τώρα, στην τελευταία δημοσκόπηση τη περασμένη εβδομάδα.
Σωστά.
Αυτή είναι από το 6,5 στο 10 είναι
αύξηση άλμα, άλμα.
Περίπου 35% είναι τεράστια. Άρα αυτό είναι μια πρίκα για όποιον εκλεγεί, μεγάλη πρίκα.
Γιατί και μια πρόκληση, γιατί ο πύχης πάει ψηλά.
Αλλά ταυτόχρονα είναι ένας πολύ ψηλός πύχης, διότι η προσδοκία είναι ότι το παίρνεις 10, θα κριθείς αν μπορείς να το κάνεις 12, 15.
Σωστά.
Αν το κρατήσεις το 10, δεν έχεις επιτύχει. Αν παρελπίδα το σε μια επόμενη μέτρηση βρεθείς στο 9 ή στο 8, θα θεωρηθεί αποτυχία. Άρα είναι και πρίκα, είναι και βαρύδι, ας πούμε, αυτή η δημοσκοπική εκτείναξη που πέτυχε το κίνημα αλλαγής αυτές τις μέρες.
Mm-hmm.
Και υπάρχει κάτι το οποίο κανείς μας δεν μπορεί να το ξέρει, είναι στοίχημα, δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα. Σε ποιο βαθμό αυτή η δημοσκοπική εκτείναξη οφείλεται στη συγκίνηση που προκάλεσε η Φόφη Γεννηματά, που ήταν μεγάλη συγκίνηση.
Σωστά.
Μια νέα γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, φεύγει από τη ζωή πρόωρα και ο θάνατός της, μάλιστα, αντιμετωπίζει το θάνατό της με τόση γενναιότητα. Είναι φυσικό όλους μας να μας συγκινεί και συνεπώς να μας κάνει να στρέφουμε το βλέμμα προς το χώρο της. Έπειτα η επανεμφάνιση του Γιώργου Παπανδρέου, από μόνο του το suspense που δημιουργεί η ιδέα ότι ένας πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει μετά από 10 χρόνια και διεκδικεί την ηγεσία του χώρου του, από μόνο του θα έκανε το πράγμα ενδιαφέρον. Μένει να δούμε αν αυτό θα εξατμιστεί μετά τις εκλογές σιγά-σιγά.
Ναι, γιατί πολλοί το πιστεύουν αυτό. Ναι.
Θα καταφέρουν να το επενδύσουν πολιτικά και να το κάνουν κεφάλαιο, δηλαδή να μείνει πρίκα σε αυτό το κόμμα. Το οποίο και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία της δημοκρατίας να καταφέρει να σταθεί σε υψηλά ποσοστά. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που παρακολουθούμε από τις δημοσκοπήσεις είναι μια πολιτική ασυμμετρία. Επικίνδυνη πολιτική.
Επικίνδυνη,
ασυμμετρία.
Ευχαριστώ που το λες. Ναι, ακριβώς επικίνδυνη. Ναι. Ναι. Είναι έτσι πως το λες. Παύλο, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Εύχομαι να υπάρξει και ένα δεύτερο. Για να δούμε.
Ναι.
Να σε καλά. Γεια χαρά. Για χαρά. Ο συνάδελφός μου, ο Παύλος Τσίμας, ήταν φίλες και φίλοι. Για το debate ήταν η συζήτηση. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και 21η Κάμερα Ζιζάνιο.
Από 27 Νοεμβρίου ως 4 Δεκεμβρίου στον Πύργο και άλλες πόλεις της Ηλίας, της Πελοποννήσου και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου για όλη την Ελλάδα από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ολυμπίας.
Φεστιβάλ Ολυμπίας. Παιδικό σινεμά παντού.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την συχνότητα για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί πια στην υγεία. Τα νοσοκομεία έχουν ήδη ξεπεράσει τα κόκκινα, η πίεση που ασκείται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ειδικά στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είδα λοιπόν χθες πως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που μόνο τυχαίο νοσοκομείο δεν είναι το Ιπποκράτειο, σταμάτησαν τα χειρουργεία. Αναζητώντας λοιπόν να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει, συνομίλησα με τον κύριο Γιάννη Κούτρα, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ακτινολόγος, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί και ακόμα και τα χειρουργεία των εφημεριών δεν γίνονται. Κύριε Κούτρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι
να
ακριβώς...
Να συμπληρώσω ότι είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου του Ιπποκρατίου.
Σωστά.
Και της ΕΝΗΣ, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών.
Σας ευχαριστώ που το λέτε. Έπρεπε να το έχω πει εγώ. Για πάμε λίγο τώρα να δούμε. Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει στο Ιπποκράτειο. Τι κατάσταση υπάρχει.
Ναι, ναι. Αυτό που συμβαίνει όλο το τελευταίο διάστημα, την περίοδο του COVID, από τον περσινό Σεπτέμβρη και μετά, είναι ότι έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό οι προγραμματισμένες εξετάσεις και τα προγραμματισμένα χειρουργεία.
Αυτό το ξέρουμε για τα προγραμματισμένα.
Αυτό, ναι. Έχει σημασία να τονίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, αν θυμάστε, πριν από 2-3 εβδομάδες ήταν που βγήκε επίσημα από το Υπουργείο ότι το 80% θα πρέπει να αναβληθεί.
Ναι, το είχε πει η κυρία Γκάγκα.
Ναι, ναι, ναι.
Η υπουργός αυτό.
Βγήκε και ένα επίσημο έγγραφο.
Και βγήκε βεβαίως.
Και απάντησε και η Ομοσπονδία μας, η ΟΕΝΓΕ. Στο Ιπποκράτειο αυτή η κατάσταση ίσχυε εδώ και 1,5 χρόνο, να το πούμε έτσι. Δεν γινόταν όλα τα χειρουργεία, γινόταν αναβολές χειρουργείων, διότι η λειτουργία μας ως COVID νοσοκομείο, οι πτέρυγες τέλος πάντων τη COVID που συνεχώς αυξάνονταν στις περιόδους αιχμής, σημαίνει ότι υπήρχαν λιγότερα διαθέσιμα χειρουργεία.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει προχωρήσει τόσο πολύ που φτάσαμε να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ούτε καν τα επίγοντα χειρουργεία της εφημερίας. Δηλαδή είχαμε περιστατικό χτες, ένα κοριτσάκι το οποίο μπήκε στη στροφή οθήκης, έκανε το χειρουργείο έξω σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Και όχι εδώ, παρόλο που έπρεπε να χειρουργηθεί εδώ από τους παιδοχειρουργούς του νοσοκομείου φυσικά.
Άρα λέτε, κύριε Κούτρα, πως τα έκτακτα χειρουργεία τα υποχρεωθήκατε να τα στείλετε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Ακριβώς.
Αυτό καταλαβαίνω.
Αυτό αποφάσισε η διοίκηση, να τα στείλει σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Τι εννοείται αποφάσει δίκης, υπήρχαν οι συνθήκες για να γίνουν τα χειρουργεία? Θέλω να πω...
Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες θα ήταν θέμα επιλογής. Επειδή δεν είμαι στο χειρουργικό τομέα, αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων.
Αυτό, γι' αυτό υπάρχει... το λέω. Δηλαδή, κύριε Κούτρα, όταν μαθαίνουμε ότι τα χειρουργεία είναι κατηλημένα από διασωληνωμένους, όταν ξέρουμε ότι οι αναισθησιολόγοι επίσης είναι κοντά σε διασωληνωμένους που είναι εκτός μέθαν, έχω καταλάβει
ακριβώς,
καλά.
Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε οι αίθουσες των χειρουργείων πρώτον έχουν μετατραπεί σε προσωρινές κλίνες ΜΕΘ, όπως συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή της Θεσσαλονίκης και σε πάρα πολλά πανελλαδικά. Τα πρόχειρα κρεβάτια ΜΕΘ που λέμε, με ένα αναπνευστήρα και ένα μόνιτορ.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι δεσμεύουν και τους αναισθησιολόγους που παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς και επίσης υπάρχει πρόβλημα και με το νοσηλευτικό προσωπικό των χειρουργείων, το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή.
Ναι,
και
όταν λέτε λείπει.
Φέτος είναι χειρότερα από πέρυσι, ναι. Έχει να κάνει με τις αναστολές και έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην πράξη δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη αυτή τη στιγμή. Είμαστε με λιγότερο προσωπικό, σε συνθήκες πιο δύσκολες.
Ναι.
Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Πραγματικά δεν έχω λόγια για να πω και να σχολιάσω αυτά που μας λέτε. Άλλωστε μου έκανε εντύπωση και προκάλεσε το ενδιαφέρον μου, γι' αυτό και συνομιλούμε σήμερα. Η προοπτική είναι ποια, κύριε Κούτρα?
Η προοπτική από την διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό που έχουμε καταλάβει και από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, είναι το βλέποντας και κάνοντας.
Ότι, το λέω γιατί το Ιπποκράτειο δεν είναι ένα τυχαίο νοσοκομείο. Είναι η ναυαρχίδα των νοσοκομείων της πόλης, της Θεσσαλονίκης.
Ακριβώς. Δεχόμαστε το μεγαλύτερο όγκο περιστατικών σε κάθε γενική εφημερία.
Mm-hmm.
Συνήθως εφημερεύουμε μόνοι μας και έχουμε όλες τις ειδικότητες και τα παιδιατρικά, τα πάντα.
Ναι.
Έχουμε κλινικές οι οποίες είναι μοναδικές στη Βόρεια Ελλάδα.
Mm-hmm.
Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να βγει εκτός εφημερίας. Δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει κάποιο άλλο νοσοκομείο την πόλη, προφανώς. Και καταλαβαίνετε ότι η περίθαλψη την οποία δίνουμε αυτή τη στιγμή απέχει πολύ από το να είναι ασφαλείς οι συνθήκες, να το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Και αυτό έρχεται να προσθεθεί στην κατάσταση ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, πλην COVID, είχαμε όλη την δυσκολία του να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά. Χρονίζουν τα περιστατικά, έρχονται σε πιο βαριά κατάσταση και αυτό το βλέπουμε καθημερινά.
Είναι και αυτό ένα μείζον θέμα και να το ξαναπούμε, το λένε οι γιατροί, το λέτε δηλαδή εσείς. Θεωρώ υποχρέωσή μου να το ξανααναφέρω, να το ξαναπώ, να το τονίσω, πως όταν ξεκινούν τα συμπτώματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε να προχωρούν, γιατί ακούμε συχνά πια τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες εβδομάδες από εσάς τους γιατρούς ότι φτάνουν περιστατικά τα οποία πια έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και έρχονται αργά στο νοσοκομείο.
Καθημερινά το βλέπουμε αυτό. Ανθρώπους που έχουν πέτρες στη χολή και δεν μπορούν να κάνουν μια προγραμματισμένη χειρουργολογιστεκτομή, την αναβάλουν για μήνες και μετά έρχονται με
επιπλοκές στην εφημερία. Αλλά και όσοι έχουν θέματα με την πανδημία
ένα
επίσης.
Ένα παράδειγμα, ναι.
Ναι, ναι.
Μα ακόμα και στην πανδημία επίσης είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σωστά το τμήμα COVID, το κομμάτι του νοσοκομείου που αφορά την πανδημία. Για το συγκεκριμένο, αυτό που έχουμε στο Ιπποκράτειο είναι μια επιστολή όλων των παθολόγων που δουλεύουν στις κλινικές του κορονοϊού, οι οποίοι πριν από ένα μήνα περίπου την στείλανε, δεν πάει άλλο, θέλουμε ενίσχυση, είμαστε εξωθενωμένοι, είμαστε έτοιμοι για παρέτηση. Και επίσης λέγανε ότι δεν διασφαλίζεται η ασφαλής εφημέρευση, ότι να υπάρχει ένας γιατρός σε κάθε πτέρυγα, δεν εξασφαλιζόταν αυτό.
Μάλιστα.
Ένα προηγούμενο διάστημα. Ο τρόπος που η διοίκηση το αντιμετωπίζει, όπως κάνει εδώ και 2 χρόνια, είναι μετακινήσεις. Παίρνουμε τους χειρουργούς, τους βαφτίζουμε παθολόγους, παίρνουμε τους ειδικευόμενους άσχετων κλινικών, τους βάζουμε στα COVID να βοηθάνε. Και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι ούτε μπορούν να έχουν την εμπειρία να ανταπεξέλθουν στα συγκεκριμένα περιστατικά, ούτε οι COVID ασθενείς έχουν την καλύτερη περίθαλψη, αλλά είναι κάτι πρόχειρο αυτό που γίνεται. Σημαίνει ότι αποδυναμώνονται όλες οι υπόλοιπες κλινικές και υπολειτουργούν και αν μιλάμε για τους ειδικευόμενους, χάνουν και την εκπαίδευσή τους. Που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Καταλαβαίνετε, ένας που έχει 4 χρόνια ειδικότητα, αν τα 2 είναι σε ένα άλλο αντικείμενο, ουσιαστικά έχει χάσει την εκπαίδευσή του.
Ναι. Κύριε Κούτρα, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία, για την ενημέρωση. Σας εύχομαι καλή δύναμη.
Ευχαριστώ και εγώ. Απλώς μία τελευταία κουβέντα. Αύριο έχουμε απεργία στο χώρο της υγείας, πανυγειονομική. 24ωρη απεργία θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, σε Λαλητήριο. Νομίζω ότι αυτό είναι η απάντηση, οι αγώνες των εργαζόμενων για να διατηρήσουν, να σώσουμε τη δημόσια υγεία.
Ναι, είναι η απεργία της ΠΟΕΔΕΝ αύριο, Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για χαρά σας.
Πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. You see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it
down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New
Όλα τα στοιχεία που μαθαίνουμε και έρχονται σε γνώση μας για την παραλλαγή, αυτή τη νέα παραλλαγή όμικρον, είναι στοιχεία που μόνο να μας καθησυχάσουν δεν μπορούν. Το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Λοιμωδών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής, έως και το 10% των εισαγωγών στα νοσοκομεία αφορούν παιδιά κάτω των 2 ετών. Είναι σημαντικό αυτό το γεγονός ότι έχει εντοπιστεί αυτό το στοιχείο. Ξαναλέω, έως και το 10% των εισαγωγών αφορούν παιδιά κάτω των 2 ετών. Και όπως λένε, αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο σε παράγοντες που σχετίζονται με την ανοσιακή απόκριση, αλλά και στο γεγονός ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί προφανώς είναι πάρα πολύ μικρά τα παιδιά. Ξαναλέω πως το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών είναι ένα ανοιχτό θέμα. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο κατεβαίνει και η ηλικία που τα παιδιά μπορούν να εμβολιαστούν. Ένα ακόμα στοιχείο που έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής είναι ότι παρατηρούνται νοσηλίες σε άτομα 20 έως 40 ετών με μέτρια έως σοβαρή νόσο COVID-19, ενώ μερικοί έχουν ανάγκη νοσηλίας και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Περίπου 65% των νέων δεν είναι εμβολιασμένοι και οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι μερικώς εμβολιασμένοι. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και στην Μποτσουάνα και στην Νότια Αφρική ως προς το ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού. Τα νεότερα στοιχεία λένε ότι στην περιοχή που είναι και το επίκεντρο του νέου κύματος της COVID και στην Νότια Αφρική οι νοσηλίες έχουν τριπλασιαστεί σε περίοδο 2 εβδομάδων, από 135 που ήταν έχουν φτάσει τις 418. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων ότι ανήλθε από το 1% στο 30%. Αυτήν την αντίστοιχη περίοδο. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι τελικά γεγονός, δηλαδή τόσο η ιατρική κοινότητα, οι επιστήμονες όσο και εμείς οι πολίτες σε αυτήν την περίπτωση του κορονοϊού ενημερωνόμαστε παράλληλα, είναι όλα εν εξελίξη. Κάποιες πληροφορίες γρήγορες έρχονται μετά από έρευνες που πρέπει να κάνουν στους γιατρούς, σχεδόν ταυτόχρονα πληροφορούμαστε και εμείς, γι' αυτό και πάρα πολλές φορές αυτού του είδους η ταύτιση στην χρονικότητα της ενημέρωσης είναι και ένα από τα στοιχεία που δημιουργεί καχυποψία σε κάποιους. Βλέπω τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας, σας ευχαριστώ. Με έναν παλιό καλό φίλο ακροατή ξεκινώ. Αντρέα, χρόνια σου πολλά. Να ξεκινήσω έτσι. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Δεν θα πω για την προστιμολαγνία που λες ότι χαρακτηρίζει την κυβέρνηση και που το είπα, αλλά δεν θα περάσω στα... σε περισσότερα στοιχεία από αυτά που γράφεις και θα έρθω στο θέμα του Κινάλ, έναν χώρο που καταλαβαίνω και ξέρω ότι τον γνωρίζεις. Θα κρατήσω την πρόβλεψή σου για το ποιος θα είναι ο νικητής και σε παρακαλώ πάρα πολύ να ξαναστείλεις μήνυμα, γιατί δεν θα το ξεχάσω, ενώ ποιος προβλέπεις ότι θα κερδίσει. Ναι, εντάξει, δεν συμφωνώ απολύτως με τον χαρακτηρισμό για καθέναν, την ανάλυση μάλλον για τον καθέναν από αυτούς, αλλά τι σημασία έχει, κρατώ την κεντρική σου πρόβλεψη. Επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πολύ αγαπημένο μου Βασίλη στη Δράμα, που λέει τι θα γίνει στο Κινάλι μετά από τις εσωκομματικές εκλογές, θα υπάρχουν φυγόκεντρες δυνάμεις. Βασίλη, το διαψεύδουν κατηγορηματικά σε όλες τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει στους υποψηφίους. Κανένας δεν έχει πει προφανώς ή να αφήσει να εννοηθεί. Όλοι μιλούν για την ενότητα. Άλλωστε, αυτό προέκυψε και από το χθεσινό debate. Ανδριανή μου, δεν έχω λόγια. Τώρα όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, φίλοι και μη, θα πληρώσουν το πρόστιμο, ξαναλέμε έτσι, 100 ευρώ είναι το πρόστιμο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ανά μήνα. Ας το σκεφτούν λοιπόν οι άνω των 60 οι ανεμβολίαστοι, αν αξίζει τον κόπο να το υφίστανται, χώρια με τα rapid test, γιατί είναι και αυτά, πού τα πας αυτά. Αθανάσιε, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, ειδικά για το τελευταίο μήνυμα.
Είχα όλη τη γη,
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. Φροντίστε τους εαυτούς σας και αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Για χαρά, καλό μεσημέρι.
Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος. Άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι είναι η νύχτα που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Α. Και τραγουδώ στην υγειά, άιντε κι ας προπάτω. Για χαρά που χτυπά το βέλος στην καρδιά. Το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά. Μες στη λιαγκάδα πέφτει μια τελεία βροχή. Για αυτόν που έχει πονέσει βαθιά μες στη ψυχή. Δεν ήξερα τι είναι ο πόνος, φάρμακι τι θα πει. Πως τρίβουν το τσιγάρο, πως μιλάει το κρασί. Δεν ήξερα τι είναι που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Και τραγουδώ.